Гэта такі праект, дзе я як дызайнер, як удзельнік. Першая рэспубліканская выстава шрыфта была. Потым яна такім эвалюцыйным чынам трансфармавалася ў праект Літарт. Усім гэтым кіраваў, канешне, наш прафесар Павел Апанасавіч Семченка, ягоныя вучні, ягоныя сябры. Раз усе гэтыя гады развіваем мастацтва літары. На нейкім этапе паўстае такое пытанне, трэба неяк зафіксаваць. І гэта фіксацыя таго, што было зроблена за гэтыя гады, і тое, што ёсць вот на сённяшні дзень. Факт нашай такой шматгадовай працы з літарай, са словам, з тэкстам, з мовай.